De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bos días, luns 25 de febreiro. Esta fin de semana, concretamente onte, este domingo, despertábamos coa triste nova da morte de Esther Pita. A sorpresa, o estupor que causou a noticia deu paso despois a comentarios eloxiosos á súa figura, eloxios que neste caso son máis que merecidos. É posible incluso que teña que pasar un tempo para que sexamos quen de comprender, en toda a súa amplitude o que significou para este concello e sobre todo para a súa xente Esther Pita. Cando ela decidiu emprender a aventura de entrar en política, dedicouse en corpo e alma a atender as necesidades dos demais. Acabou recalando despois nos servicios sociais, dende onde levou a cabo unha enorme labor de axuda aos máis necesitados. Logo ocupou a alcaldía durante un tempo, pero sempre añoraba esa parcela de servicios sociais. Desde ali, como digo, levou a cabo unha enorme labor de axuda aos máis necesitados, suplindo, en moitos casos, a lentitude, as trabas burocráticas que a administración pública ten para facer fronte a situacións familiares complicadas, botando man do seu patrimonio personal para axudar a quen precisaba sen demoras que lle botaran esa man. Nunca nada foi seu. Ela era de todos e de todas, e con ela tamén boa parte do seu patrimonio. Hoxe pode decirse, antes non, porque ela non o permitía. Esther Pita é e será para sempre patrimonio de Oleiros. E sobre todo patrimonio da súa xente. Ninguén como ela soubo atraer a tantas xeracións distintas, a vellos e a mozos. Onte mesmo no tanatorio era fermoso ver entre a textura cantos rapaces e rapazas se achegaron para despedila. Ela era amor e cariño para todos. E digo isto e falo en nome propio, pero tamén creo que podo dicilo no de tantos e de tantas que a coñeceron e que a trataron en vida e quizás non teñen a oportunidade de facelo en público. Así que ata sempre, Esther. Permanecerás entre nós por sempre. Quédanos a túa ausencia. E como dixo o poeta, o seu amor pode morrer, pero a súa ausencia non. Esta tarde ás 6, despedida no cementerio de Lians.
Sombra que sempre na sombra.
E así comezamos esta outra mirada do luns, día 25 de febreiro. Así comenzamos esta semana, esta última semana do mes de xaneiro, no día que lle decimos adiós a Esther Pita.
Nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombrarás.
E facémolo xa, pois como sempre, como habitualmente comezamos este espazo, facémolo botando man da lectura de alguna columna de opinión. Hoxe escollemos a de David Torres, titula El Club de los Poetas Muertos. E Torres escribe en público.es que a política e a poesía son sustancias que convén manter separadas, ben lonxe unha da outra. igual que eses ácidos das clases de química que xuntos na mesma probeta podían provocar unha explosión de tres pares de cojones. Platón recomendaba manter os poetas ben lonxe dos asuntos do goberno, e a súa propia experiencia ao respecto na corte de Dionisio I de Siracusa resultou bastante aleccionadora. Polo xeral, cando se meten a políticos, os poetas poden facer casi tanto dano como os políticos cando se meten a escribir versos. Aí está Radovan Karadžić, sin ir máis lonxe. O perigo é demasiado grande. En vez de un poemario de Miguel Hernández ou César Vallejo, o máis normal é que a historia acabe igual que eses pobres pasos de cebra de Madrid convertidos en libros de autoaxuda. Do poeta aproveítase todo, ata os versos. Por eso Pedro Sánchez viaxou ata Colliur para facerse unha foto fronte á tumba de Machado, unha semana despois de inaugurar unha prometedora carreira literaria. Non é o primeiro presidente español que descubre ao gran público unha vocación poética soterrada. Aznar confesou nunha entrevista con Sánchez Dragó que lía poesía, igual que falaba catalán, na intimidade, e até citou a Prados, Alto Laguirre e Paz entre as súas lecturas predilectas. Sánchez, co intermedio de Irene Lozano, inicia as súas memorias con un colchón, un evidente guiño á busca do tempo perdido, ao revelar que se estivera deitándose máis cedo incluso que Proust. Os poetas mortos teñen a ventaxa de que non hai que darlles de comer. Ademais, non poden defenderse. Machado non podía facer nada para evitar a visita de Sánchez, do mesmo modo que tivo que aguantar a homenaxe dos independentistas cataláns 7 meses despois de que outros independentistas cataláns intentaran retirar o seu nome de unha plaza de Sabadell por sevillano, por castellanista e por españolazo. O rigor mortis tamén impediu a Machado liar o petate durante todas e cada unha das máis de 200 visitas que Girauta asegura ter feito ata a súa tumba ata o día de hoxe, e co propósito de preguntarlle se o da España de charanga e pandereta iba por ciudadanos en xeral ou por ele en particular. De paso, iballe consultando vía Ouija ou a que partido político debía apuntarse. O que pasa en Colliure, quedase en Colliure, 3 visitas máis e afíliase a Vox. Pablo Casado tamén decidiu sumarse ao homenaxe a Machado con un tuit incendiario en que acusaba a Sánchez de levarse ao poeta ao seu terreo en lugar de facer o mismo que él, que si pudera levaría ao Valle dos Caídos para darlle un túmulo con vistas a Mohama do xenocida que provocou o seu exilio tras un golpe de Estado e unha guerra civil. Máis de andar por casa, Albert Rivera de momento confórmase con seguir disfrutando do seu romance con Malú, que de poesía máis ben pouco e de reivindicación histórica menos, así que todos contentos. Os mesmos que o asesoran sobre o feminista que resulta promocionar os ventres de aluguer deberían telo advertido da oportunidade que perdeu ao non botarse de moza a Rosalía, xusto antes do aniversario de Rosalía de Castro. David Torres, El Club de los Poetas Muertos, en público.es. Pois neste 25 de febreiro, neste lunes 25 de febreiro, un día soleado, por certo, moi soleado tamén, que vai a seguir, vai a seguir sendo un día de temperaturas altas, inusualmente altas para esta época do ano. Recordan nosos meteorólogos, fan ben en facelo, porque algúns xa pensan que estamos no verán. Non, aínda queda. Volveremos a ter outra vez tempo máis desapacible, pero bueno, mentras dura, vida e doutura. Así comezamos, como sempre, como sempre co agradecemento a toda a audiencia de Radio Leiros, co agradecemento porque estean aí escoitándonos dende os seus receptores de radio, e bueno, dende os seus receptores de radio, dende os seus teléfonos móviles ou dende, en fin, o instrumento que utilicen agora para escoitar a radio. E tamén, como cada día, cos saúdos de rigor para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos desta casa e que comparte tamén cada día ou cada cada luns, cada martes, cada mércores, bueno, todos os días da semana, agás o fin de semana, esta outra mirada. Moi bo día, Pares.
Hola, hola, moi bo día,
Xosé. Un día, en fin,
houve días mellores, pero
houve días mellores,
houve días mellores,
pero... porque, en fin, temos que despedir a Esther Pita. Hai alguén pode pensar, non, que non sei, pero bueno, pues como foi alcaldesa, Esther Pita era unha
penso que quizáis iso era o de menos, precisamente.
Era o máis secundario, non? Sí, e si falas con probablemente con todos os traballadores do Concello de Oleiros, con parte xa da xente de fora, pero se falas con calquera dos traballos do Concello de Oleiros, diría xo mismo, falamos de unha persona que era toda humanidade, que desbordaba cariño por todas partes e que
completamente
estaba moi por enriba de calquera outra circunstancia,
sí, e que facía cousas porque lle petaba, porque lle saían, facías, pois iso, porque lle petaban e do seu peto, ¿no? Miran de parte delas, a mellor, pois o que sei, eu lembro-me cando naceu a miña primeira filla, un día chegou, pois eso, cun agasallo, sin ter porqué, e este tipo de cousas, non? E ela paraba, se iba a tenda, tiña ese detalle contigo, co outro, e, en fin, preocupábase, axudaba, non? E moita xente débelle moito.
Unha muller irrepetible,
pois sí, a verdade que sí. E ademais, e era iso, humana, non? Que con moita sensibilidade, moi sensitiva, non? E que non lle daba vergoña, non? Amosarse así para nada. E penso que iso é fermoso, non? Iso é fermoso, non?
Xa era capaz de non tiña ningún pudor en mostrar os seus sentimentos,
ningún para nada, porque ten que ser así.
Así iso... estaba, que echábamos sempre chorona, dicía,
sí,
sempre
iso, chorona. Eso, pero iso é fermoso. Eso é moi bonito.
Bueno, pois o en fin, o noso recordo está aquí para Esther Pita. Bueno, con el comenzamos como sempre. Bueno, primeiro comenzamos por decir que hoxe recordar que é 25, día 25, e que é San Vitorino.
Pois parabéns os vitorinos.
Os dos touros, non?
Sí, sí, era un empresario, un gandeiro, non?
Bueno, habrá máis vitorinos que os
touros eran que... terribles, ao parecer. Bueno, terribles para os toureiros, non?
Xa.
Os touros son como son, van a súa función.
Bueno, pois hoxe San Vitorino e ademais seguro que Paris nos vai a recordar que
sí,
hai moitas outras cousas.
Moitas cousas.
25
moitas cousas.
Febreiro.
Por exemplo, para os profesionais do son, pois é un día sinalado porque un día como hoxe, no 1925, en Nueva York, a Columbia Records facía a primeira grabación musical eléctrica. O seu intérprete foi o pianista e cantante estadounidense Art Gillan. Tamén Diego Moshin, no 1932, foi unha data máis que sinalada, precisamente ahora que se nos foi, pois Esther, que foi unha grande feminista, pois seguro lembrarase desta data, porque en España as Cortes Republicanas aprobaban a Lei do Divorcio, que foi a primeira en historia do país, non? Imagínate, vai avance xa no 32, non? Tamén un día como hoxe, no 1965, en Madrid, máis de 5.000 universitarios manifestábanse, non? E se abriron expedentes aos profesores que apoiaron este movimento estudiantil. Eran xa tempos, pois, peores. Tamén un día como hoxe, no 1980, foi un día de conmoción, porque no Festival de Berlín estreábase a película O Crime de Cuenca, dirixida por Pilar Miró, e esta película causou un grande escándalo, non? No seu momento. Tamén un día como hoxe, no 1981, lembrarán moitos que Leopoldo Calvo Sotelo era elixido presidente do goberno polo Congreso dos Deputados, despois da dimisión de Adolfo Suárez. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Cataluña, facíase oficial o himno del Segadors. Tamén un día como hoxe, no 1998, Bob Dylan, Luis Miguel e Elton John eran os triunfadores da entrega dos premios Grammy da música. E un día como hoxe, no 2004, un grupo de arqueólogos españóis anunciaba o achádego dun importante xacemento rico en restos fósiles de dinosaurios. Foi na localidade de Riodeva, en Teruel. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o pintor español Santiago Rusiñol, como o tenor italiano Enrico Caruso, o actor estadounidense Zeppo Marx, que era o guapo dos irmáns Marx, non? Despois morreu e quedaron os tres irmáns que todos coñecen, pero eran catro e chegaron a ser incluso máis. Tamén un día como hoxe nacía o Beatle, o ex-Beatle George Harrison, e o ex-presidente español José María Aznar. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como o dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, como o actor de cine de italiano Alberto Sordi, como o guitarrista arxentino de rock Norberto Papo Napolitano e o grandísimo guitarrista español Paco de Lucía, que nos deixaba tamén un día como hoxe. Xa ves ti que día tan sinalado.
Pois sí, sí, un día como hoxe, un 25 de febreiro. Un 25 de febreiro, que o de hoxe, polo menos, vai ser un día soleado.
Sí, iso que ten de bo.
Con temperaturas, xa digo, inusuales para esta época do ano. Bueno, onte a xente estaba na praia.
Non, claro.
Pero como no verán, eh?
Igual, claro, que aproveitar.
Galiño, a xente estaba na praia. Bueno, pois, imos aínda disfrutar un par de días así de... Porque logo van a cambiar as tornas, pero bueno.
Ten que mudar o tema.
Sí, sí. Conto vos como ven o tempo.
Imos alo.
Un rayo de sol. Pois a de hoxe vai ser unha xornada tamén, como digo, de ceos pouco nubrados ou despexados e de temperaturas sen cambios. Valores desas temperaturas que están moi por enriba do normal para esta época do ano, recorda Meteo Galicia. O vento soprará frouxo e de dirección variable. Despois, xa mañá martes, as altas presións aínda continúan impedindo que se acheguen as borrascas atlánticas, polo que teremos de novo un día moi estable, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Poden entrar algunhas nubes altas pola tarde e as temperaturas mantéñense sen cambios moi significativos, polo que seguirán marcando valores elevados para esta época do ano. O vento frouxo do sur. Xa as cousas van a cambiar o mércores, porque ese día unha fronte asociada a unha borrasca que está localizada ao noroeste de Fisterra vaise a chegar ata nós nas primeiras horas do día, o que significa que teremos ceos xa parcialmente cubertos e chuvias. Esas chuvias serán máis probables na metade oeste. As temperaturas, as mínimas, serán suaves, pero as máximas descenderán xa notablemente. Ese descenso notable non quere dicir que vai a facer moito frío, sino que, claro, comparando coas que teremos hoxe mañá, pois vai a ser moi notable ese descenso. A fronte arrastrará aire atlántico máis frío e, por tanto, traerá ese descenso das temperaturas. O vento frouxo do suroeste soprará con algún intervalo de moderado no litoral. E os xoves xa volvemos a recuperar esa influencia anticiclónica, con pouco vento de compoñente sur. A xornada será de tempo seco, amanecerá con néboas no interior e pola tarde ceos con nubes e claros e temperaturas mínimas que descenden lixeiramente e máximas que experimentan de novo xa un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo e de dirección variable. Bueno, un lixeiro ascenso que non significa xa que volvamos a esas temperaturas como as que se esperan hoxe mañá, que son, están en torno aos 21 ou 22 graus de máxima. As do xoves, pois bueno, quedaránse en eso, en 17 ou 18, que pois xa son tamén temperaturas para esta época do ano bastante agradables. Imos a continuar probablemente no que queda de semana, pois tamén así con nubes e claros, sin precipitacións ata o fin de semana, no que empeza a aumentar un pouquiño a probabilidade de que esas nubes e claros veñan acompañadas de algunhas precipitacións. As temperaturas tamén suaves no que queda de semana. Este é o que digo, pronóstico do tempo. Agora, do tempo ímonos á actualidade. A actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa, das edicións digitais da prensa coruñesa. Arestora, La Voz de Galicia, destaca na súa edición digital que os médicos rexeitan de forma contundente o novo modelo de atención primaria. Non é este borrador o que levamos tempo demandando, afirman as sociedades científicas e os colexios profesionais. Sinala tamén este diario que os Oscars non se complican a vida. Green Book, mellor película. Capital mexicano, chinés e francés controla os servizos das cidades galegas. Destaca tamén ese diario. Os gobernos da Coruña e Ferrol non rescataron contratos como prometeron. Tamén titula 5 días de infarto para a banca. A banca, o que é a antiga Caixa Galicia. Outros titulares na portada de La Voz: as campañas sentan lle mal a Ciudadanos, titula. Convulsión no centro dereita pola enquisa de La Voz de Galicia, que sitúa a Vox como terceira forza política en España. Vox sinala que pactará coa forza máis votada, que non seña de esquerda radical. Arrimada recibe insultos machistas e repugnantes dentro do independentismo, titula tamén La Voz. Barreras reúne este luns o seu accionariado de Vigo para negociar a saída de Pemex. Acórdanse cando o presidente da Xunta de Galicia viña da man dos xestores de Pemex e, en fin, se compraban os asteleiros de Vigo e demais. Bueno, pois Barreras reúne este luns, reúne o seu accionariado para negociar a saída de Pemex. El Bigotes, Casado debe saber o que ten na mochila, outro dos titulares. Tamén di que a expresidenta das Cortes de Castela e León, co PP, dá o salto a Ciudadanos. E bueno, Ciudadanos incluso modifica o seu regulamento para darlle cabida a esta muller. Un camarero ferido en Vigo por un home que lle disparou tras non deixalo entrar a tomar unha copa. Outro dos titulares, e a Xunta convoca 300 plazas de auxiliares de clínica. Torra e Colau recorren hoxe co Rei e Sánchez a edición do Mobile en Barcelona, pero sin saudarse. E tamén destaca La Voz que a sogra e o xerro e o xenro morren en Noia ao estrelarse de madrugada no seu coche contra de un edificio. Imos agora cos titulares da portada dixital de La Opinión, que nos trae Paris Ares.
Pois hoxe, efectivamente, foi nada de madrugada, foron a entrega dos Oscars e, por suposto, o primeiro titular é para ese evento, e que di que Green Book a cada Oscar a mellor película e arrebátalle a gloria a Roma. Hai subtitulares respecto a esta nova que momentazos de Queen ou do o debut de José Andrés, os looks máis estrambóticos da noite e lista completa dos gañadores dos Oscars. Despois hai outras novas, como por exemplo no sector financiero, e o titular é que a banca ve sorprendente que Liberbank rexeite a súa oferta antes de reunir o Consello. Tamén trasladada en helicóptero unha persoa ferida nun accidente en Curtis, outro dos titulares. Por suposto, o falecemento tamén de Esther Pita tamén dá titulares no xornal Opinión, e di Esther, a muller que abriu camiños. Tamén titula a Opinión o plano corto do conflito de Alcoa, que a Coruña cadará hoxe 22 graus, máster de Antroido, outro dos titulares, chegase o Antroido. Tamén Fomento proxecta ampliar a Teuxes o tren a Langosteira sen saber como pagar o aprobado. Tamén titula a Opinión, rescatados tres mozos arrastrados pola corrente cando se bañaban no río Mero, que a Xunta convoca oposicións para cubrir 305 prazas de auxiliar de clínica. E por último, titula a Opinión que un incendio destruiu unha casa unifamiliar en Peruleiro na que habitaban ocupas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares del Ideal Gallego, destaca que os partidos creen que as eleccións xerais influirán nas municipais, titula este diario na súa edición digital. Tamén que os maracos conquistan o concurso de comparsas que abre os actos do Carnaval coruñés, que Liberbank desoe a oferta da banca e céntrase na súa fusión con Unicaja, que Ferreiro recorda que En Marea vaya, perdón, que Ferreiro prega que En Marea vaya en coalición e diferencia entre o ideal e o ser responsable. E tamén destaca que Colombia cifra máis de 120 militares que desertaron do réxime de Maduro, que atracan un clube de alterne armados con machetes e escopetas, que Gonzalo Caballero prevé unha derrota épica do PP nas xerais e un retroceso histórico en Galicia, e que Sánchez di que o nacionalismo excluinte e a xenofobia non se apagan solos. No apartado de área metropolitana, el Ideal di que o 25% dos propietarios de Montes de Bergondo piden unha prórroga para adecuarse á lei, que Culleredo cubrirá todos os parques de recreo infantiles do municipio, que Oleiros desplaza os árboles das beiras rúas da Rúa do Xuncal en Santa Cristina cara á calzada. É o momento agora de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos coa xente García. Moi bo día, García.
Hola, bo día.
Que tal? Temos alguma incidencia para destacar desta fin de semana, destes días?
As incidencias que tenemos deste fin de semana, desde venres pola tarde hasta hoxe, son en principio 4 accidentes que tivemos que temos que atender. En principio non hubo daños personales, solo daños materiales en todos deles. 2 por alcance, un por un atropelo dun xabarín na vía Ártabra, E un cuarto que é un pouco curioso, porque foi en Viñas de Babilonia, este vehículo, pois, unha de dúas, ou sufriu unha avería mecánica, ou o usuario deixou mal frenado o vehículo e se desplazou hasta colisionar con outro que estaba correctamente estacionado. E despois hai outras dúas, unha de unha atención a unha persoa maior en Montrove, que estaba totalmente desorientada, o vague se deu localizado aos familiares que eran veciños da zona e se fixeron cargo dela. E depois outro xoven ontre pola tarde, que parece ser que estaba baixo a influencia de drogas, en Mera, e tivo que ser atendido por unha ambulancia nun lugar in situ e despois posteriormente trasladado ao Choac para atendelo. E hoxe pola mañán hubo unha salida, unha colisión en AC12, na o que é a Nacional Sexta, a altura do Rúa Real, que un vehículo, bueno, pues moveu todas as balizas que ali se encontran, pero bueno, solo daños materiales no vehículo. E polo demais, de momento, nada máis, todo tranquilo.
Muy bien, pois, bueno, únicamente, se acaso reseñar, García, supoño que esta tarde, con motivo do enterro de Esther Pita, pois...
Pues, exactamente, si claro. A 6 da tarde, que seguramente se fará un dispositivo de tráfico, porque se supón que irá bastante xente. Claro. Entonces, na medida do posible, que a xente non se acerque moito ao cementeiro, porque non vai ter donde deixar o coche. Máis que nada por eso.
Perfecto, pois nada, vale. Como sempre, moitísima gracias, García.
Bo día, bo servizo.
Echamos así esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, porque tamén lle recordo que hoxe rematemos un pouquinho antes a nosa programación. Recordo es que a unha empeza un pleno. Empezan en realidad dous plenos, un e a continuación ven o seguinte, que como sempre seguirán en directo a través de Radio Leiros a 1 da tarde, insisto. Por tanto, remataremos un pouquiño antes a segunda parte. Así que imos co boletín e volvemos enseguida.